Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și continuăm studiul mesianismului în Noul Testament. Dorim să venim cu argumente puternice că oamenii din timpul Domnului Hristos l-au recunoscut că este cu adevărat Mesia. L-au iubit, l-au urmat, au crezut și și-au dat chiar viața pentru aceasta. Așa că, dacă mai sunt oameni care pun întrebări, o fi sau nu o fi, dacă mai sunt oameni care caută documente, astăzi dorim să venim cu noi documente în favoarea Domnului nostru Iisus Hristos. Am vorbit data trecută despre argumentul crucii și am spus că la cruce, în momentul cel mai de jos și cel mai negru, doi parlamentari, doi senatori din Sanhedrinul iudeilor au trecut pe față de partea lui Iisus și au spus, ei cred că El a fost Mesia. Apoi am putut să ascultăm declarația sutașului roman, am putut să vedem declarația soldaților care a fost furată, mințită și trasă de păr de către preoți, am putut să vedem că la învierea sa au înviat mulți sfinți din istoria poporului Israel, au intrat în cetate, au vorbit cu oamenii și au spus, eu sunt Isaia, eu sunt Ieremia, eu sunt Utare. Le-au prezentat argumente și apoi, probabil, foarte sigur, au fost luați cu Iisus la cer când s-a dus. Iată argumentele din jurul crucii. Mergem mai departe să vedem ce s-a întâmplat cu Domnul Hristos înviat. Câți oameni l-au văzut? Câți oameni au putut să vină și să povestească ceva despre întâlnirea lor cu Iisus? Despre acest eveniment atât de important ne vorbește Apostolul Pavel. El însuși, un important membru din conducerea iudeilor, un fariseu, un membru în Sanhedrin, un om care a ocupat funcții importante în Israel, dar care a devenit ucenic al lui Iisus. În 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 3, citim următoarele. Pentru că v-am dat întâi ce am primit. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost înmormântat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, apoi s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți trăiesc până acum. Iar unii au și adormit. După aceea s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor și la urma tuturor, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Ce declarație extraordinară ne dă Pavel. Pavel era un om care știa să aducă argumente și citează lista martorilor oculari care s-au întâlnit cu Domnul Hristos înviat. El vine cu această listă și încearcă să le ofere ascultătorilor săi, gândiți-vă, era în Corint, de la Corint și până la Ierusalim era cale lungă. Însă, martorii aceștia au ajuns și în Corint. Știm bine, Pavel și Petru a ajuns și el în Corint. Din cei 500, probabil că unii au ajuns în Corint, așa încât Pavel le oferă ascultătorilor săi din Corint, din Asia Mică, din Tesalonic, din Atena, le oferă posibilități Sunt peste 500 de oameni. Puteți să-i întâlniți, puteți să-i întrebați. Luca vine cu un argument în plus. Acești 500 de oameni și alții au scris multe cărți și fiecare a trimis la prieteni, la rude, la cunoscuți, scrisori. Uite ce s-a întâmplat la noi, un eveniment extraordinar. Iisus Hristos, care a fost răstignit, a înviat a treia zi. Eu l-am văzut, eu m-am întâlnit, am avut această discuție și fiecare a scris și a transmis mai departe. Luca, ca un mare specialist în istorie, a colecționat o mulțime de astfel de documente. Le-a studiat, le-a comparat, le-a verificat și după ce a făcut toate aceste cercetări, a scris Evanghelia care poartă numele. Iată argumente, iată lucruri extraordinar de importante. Ia să-i enumerăm pe toți aceștia. Primii martori a întâlnirii lui Iisus cu oamenii a fost mai întâi Maria și femeile. Maria este personajul important. Pavel ne spune că Petru este unul dintre primii căruia Iisus i s-a descoperit. În Evanghelie ni se spune că Petru a ajuns la mormânt, a văzut ce acolo, a intrat în mormânt, dar nu știm exact când, unde, cum. Dar Pavel precizează, Petru este primul căruia Iisus i s-a descoperit. Apoi avem cei doi ucenici pe drumul Emausului. Foarte fericiți, foarte încântați la finalul drumului că l-au întâlnit pe Iisus. Pe urmă avem cei 10 ucenici din camera de sus. Iuda nu mai era, era deja mort, Toma nu era prezent, deci erau 10 care s-au întâlnit cu Iisus în prima duminică, chiar a învierii, și s-au întâlnit cu Iisus și în a doua duminică, de 2 ori s-au întâlnit cu El. Apoi avem, spune Pavel, 500 de oameni din Galileea care s-au întâlnit cu Iisus. 500. De ce? Și acum ne întoarcem la argumentul foarte frumos care îmi place să-l folosesc de câte ori am ocazia, Scriptura. Acest argument care este cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune, Iisus a murit conform Scripturii. Nu a fost o victimă neajutorată, nu. A fost o împlinire a Scripturii. Hristos a înviat conform Scripturii. Așa cum ne spune Biblia, nu vei lăsa ca Sfântul tău să vadă putrezirea și multe alte texte ale Scripturii. Scriptura este argumentul principal. În dimineața învierii, în ziua învierii, în prima duminică, în drumul spre Emaus, Domnul Hristos le deschidea Scripturile și la profeție cu profeție o cita și spunea, vi se pare ceva comun între această profeție și ce s-a întâmplat cu Iisus? Da. Această profeție are vreo aplicație în dreptul lui Iisus? Are. Vă surprinde faptul că profeția spune că locul lui trebuia să fie cu cei bajocoriți, adică să fie aruncat în groapa tâlharului, dar nu este aruncat acolo. Este pus în mormântul unui om bogat? Oh, exact. El a fost pus în mormântul lui Iosif. Cine a mai văzut ca să ia un răstignit cu piroanele încă înfipte în trupul lui și să-l pună în mormântul unui om bogat? Exact. Deci iată că pe drumul Damascului Domnul Hristos le deschide Scripturile, le prezintă Scripturile, iar ele încep să aibă importanță, să aibă revelanță, să fie înțelese. Wow! Au spus ei, ce interesant, ce frumos! Și nu mai puteau de bucurie. Observați, frații mei, că nu putem clădi credința pe un singur pilon. Minunile. E un pilon foarte puternic. Minunile sunt o dovadă, dar e un singur pilon. Avem toate minunile care s-au întâmplat în dreptul lui Iisus. Minunile din timpul vieții, din timpul judecății, răstignirii, iar apoi minunea învierii. Cu toată forța acestor minuni, nu-i destul. Pentru că au fost oameni care le-au văzut și le-au trăit. Soldații au văzut învierea. Preoții au auzit raportul învierii. Pilat a auzit raportul învierii. Locuitorii Ierusalimului, toți au auzit acestea. S-au dus și au găsit mormântul gol. Cu siguranță mulți s-au dus să verifice. Dar au ridicat din nume. Ce-o mai fi și aceasta? Și n-au crezut. De ce? E nevoie de al doilea pilon. Al doilea pilon este Scriptura. Scriptura este cuvântul puternic care ne oferă certitudinea și care întărește minunile aducând convingere în suflet. De atât de ce spunea Pavel, a murit după Scripturi și a înviat după Scripturi. Ne deschidea Scripturile și ne se luminau ochii și nu mai puteam de bucurie, spuneau cei doi pe drumul Damascului. Iar acum, chiar în dimineața învierii, Domnul Hristos le spune femeilor, duceți-vă și spuneți ucenicilor mei, spuneți tuturor prietenilor mei să meargă în Galileea. Ei erau atunci la Ierusalim, la sărbătoarea Paștelui, oameni religioși care veneau întotdeauna la Paști. Să meargă în Galileea, pentru că eu merg înaintea voastră și acolo mă voi întâlni cu voi. Acum mergem să urmărim acest eveniment. De ce Iisus a fixat întâlnirea lor în Galileea? Încă o dată același lucru. Cuvintele Domnului Hristos, care pot fi luate ca o profeție, ca un element de bază, ca un argument mai puternic decât orice. Faptul că sunt Mesia este că voi învia și mă voi întâlni cu voi aici, în țara voastră, în Galileea. Și acum le spune, am înviat. Adunați-vă acolo pentru că vin să mă întâlnesc cu voi. Nu era suficient că a înviat și că s-a transmis vestea. Trebuia să aibă loc această întâlnire. Iisus era în primul rând galileian. Și normal că era foarte legat de oameni din Galileea. Nazaret, Capernaum, Tiberia și multe alte locuri. Iisus Hristos a activat cel mai mult în Galileea, în cei 3 ani și jumătate, mai mult de jumătate din timp l-a petrecut în Galileea. Acolo a avut loc cele mai multe minuni. Dacă luăm doar Capernaumul și cele care sunt înregistrate în Biblie, vom vedea că sunt peste 10 minuni și 10 evenimente care au avut loc numai în Capernaum. Apoi pe mare și în prejurim. Deci, galileienii au fost oamenii care au beneficiat în cel mai mare grad de lucrarea lui Hristos, de minunile sale, de predicile sale. Așa că toată această muncă de arat, de semănat, de muncit, trebuia să ajungă la un final, la o recoltă. Așa că ultima întâlnire era momentul culminant al recoltei. Motiv pentru care Domnul Hristos le spune, ne vom întâlni în Galileea. Interesant un lucru. În Galileea, Domnul Hristos s-a întâlnit, de fapt, de 2 ori. Odată s-a întâlnit cu ucenicii la Marea Tiberiadei, Marea Galilei, în dimineața respectivă, când au luat împreună micul dejun cu peștii pregătiți de Iisus și cu peștii adus de ei în urma pescuirii minunate. Este o întâlnire extraordinară, prezentată de Ioan în capitolul 21, capitolul său final. Cu ocazia aceasta, Domnul Hristos dorește să rezolve niște probleme care au apărut în timpul judecății și morții sale. Problema lui Petru, în primul rând, tăgăduirea lui, problema ucenicilor, că toți au fugit în afară de Ioan. Această atitudine de lașitate e o problemă. Și Domnul Hristos o rezolvă. O rezolvă prin declarația lui Petru: Doamne, te iubesc. Și în urma întreitei declarații: Doamne, Tu toate știi, Tu mă cunoști, că eu te iubesc. Și atunci Domnul Hristos îi oferă lui Petru toiagul de păstor, oferindu-i toată încrederea cerului și oferindu-i toată puterea de a deveni un ucenic, misionar și apostol puternic. Aceasta a fost un motiv al întâlnirii și un scop important. A doua întâlnire este pe un munte. Nu știm care munte. Poate tot muntele Fericirii. Pentru că predica inaugurară din Galileea, Domnul Hristos a prezentat-o pe muntele Fericirii. Deasupra lacului, nu foarte departe, cu o panoramă extraordinară. Pe acel munte sau alt munte, pentru că Galileea toată este o zonă muntoasă, nu știm unde și nu are importanță unde, dar ceea ce este important este că acești oameni știau. Domnul Hristos le-a mai spus: după moarte eu mă voi întâlni cu voi aici, pe muntele acesta. Oamenii aceștia aveau deja făcută o profeție, acea profeție că Iisus va birui mormântul, va ieși din mormânt și va veni și se va întâlni cu ei aici. Și acum primesc mesajul: eu am înviat, pregătiți-vă că ne vom întâlni în locul fixat. Nu știm când, la o săptămână, la două, la trei, în perioada celor 40 de zile cât Domnul Hristos a fost pe pământ, are loc această întâlnire. Și ceea ce este interesant, că doar Pavel reda acest lucru. Nici unul dintre martorii oculari nu o redau. Nu știu de ce. Nu aș putea să vă explic. Însă Pavel spune că ce am primit de la Domnul. El nu face acest lucru în urma unor verificări. Pentru că le avea. Îi știa pe acești oameni. Știa care au murit, știau care trăiesc. Pe unii îi enumeră cu numele. Deci el avea documentele, știa precis, dar nu aceste mărturii erau pentru el elementele cele mai importante. Și elementul cel mai important era revelația. Încă o dată spun, un document cel uman, care este important, și alt document cel revelat, care vine direct de la Dumnezeu. Căci am primit de la Domnul ce v-am redat. Și el spune că pe acel munte s-a întâlnit cu peste 500 de oameni. Cine erau aceștia? Erau oameni care l-au cunoscut pe Iisus, care l-au urmat pe Iisus, care știau multe despre Iisus, care erau interesați de Iisus și pe care Iisus i-a chemat: veniți să ne întâlnim. Probabil că oamenii s-au anunțat. Femeile din Galileea au venit acasă și au povestit cu mult drag. Ele îi cunoșteau pe oamenii din jur. Fiecare în satul lui știa: aceștia sunt oameni care îl iubesc pe Iisus, aceștia care nu îl iubesc. Și le-au spus: uite, Domnul mi-a spus că ne vom întâlni acolo, vino. Altul: Domnul mi-a spus că ne vom întâlni acolo, vino. Și ei s-au adunat, peste 500 de oameni. De ce 500? Pentru ca să nu mai este niciun doială, niciun dubiu. Și acum fac o mică paranteză. Dacă priviți în lumea creștină, din jurul dumneavoastră, și din timpurile nu prea îndepărtate. Veți observa că au avut loc câteva situații foarte interesante. În primul rând, nașterea unei noi biserici creștine sau la limita creștinismului, mormonii, are loc pe așa zisa o revelație, că i s-a arătat un înger strălucitor cu niște documente scrise, că i-a spus tot ce trebuie să facă și că pe baza acelor documente scrise s-a întemeiat Cartea Mormonilor și s-a format religia mormonilor. Cine a văzut acea întâlnire? Un singur om. Cine a văzut documentele și le-a citit? Un singur om. De ce un singur om? Pentru ca să nu poți verifica. Dacă ai un singur om, cu cine verifici? Pe cine altcineva poți să-l mai întrebi? N-ai pe cine. Deci, un singur om ca să poți să spui ce vrei tu. A avut loc în secolul trecut cel puțin două arătări, pretinse arătări, ale Fecioarei Maria. Una în Portugalia, alta pe teritoriul Croației de astăzi. Acele întâlniri au avut loc doar într-un grup restrâns de trei fete, un caz, dintre care două au murit repede și a mai rămas una singură. Și acea una singură a povestit unui singur preot tot ceea ce a văzut. De ce una singură? Iarăși, ca să nu poți verifica. De ce a povestit unui singur om? Ca să nu poți verifica. Ca să se poată aranja povestea așa cum le plac oamenilor. A avut și la noi în țară o manifestare de aceasta în secolul 20, la Maglavit, Petrache Lupul de la Maglavit, care pretinde că i s-a arătat Domnul Hristos. Cine a mai văzut acest lucru? Nimeni. Cui a povestit acest lucru? Doar preotului său. Cine a făcut cunoscut în lume toată povestea? Preotul său. Același șablon. Un singur martor ocular, un singur povestitor al celor întâmplate. Cum poți să verifici și să fii convins de acest adevăr? La Iisus Hristos nu este așa. După ce oferă lista multora pe nume, apoi vine cu o listă comună. Peste 500 de oameni încă trăiesc, puteți să-i căutați. Mulți au scris, puteți să adunați scrierile și Luca le-a adunat. Fraților, observați. Argumentul în favoarea Domnului Hristos este solid, este rațional, este puternic, nu poate fi falsificat și este valabil până astăzi. Așa că acceptați mărturia oamenilor și acceptați revelația lui Dumnezeu ca să aveți o credință întemeiată. Cât de important este acest lucru. Și mai avem ceva. Mai avem ceva foarte important care trebuie spus. Am vorbit despre argumente, despre evenimente excepționale care nu pot intra în evenimente normale, ci doar în categoria minuni. Am vorbit de oameni, sute de oameni care s-au întâlnit cu Iisus. De ce? Unii au acceptat și alții nu. În fața celorlalți argumente, de ce unii devin piatră și de ce alții se topesc ca gheața? De ce? Un singur răspuns. Atitudinea inimii tale față de Iisus. Dacă îl urăști pe Iisus, dacă nu-ți convine credința Lui, dacă nu-ți convine legile Lui în care trebuie să te încadrezi și să trăiești și îl urăști și îl respingi, niciun argument nu are să te miște și nu are să te influențeze. Niciun argument. dacă îl iubești pe Iisus, dacă îți plac cuvintele Lui, dacă te încântă oferta Lui de mântuire, atunci orice lucru care apare se adună în această construcție puternică a credinței care va deveni de nezdruncinat. Îți doresc să aduni acest lucru și îți doresc ca să-ți clădești credința pe argumente, pe revelație și pe dragoste. Dacă până acum ai fost indiferent față de Iisus, n-ai luat nicio atitudine, gândește-te. Persoana care te iubește cel mai mult este Iisus Hristos. Persoana care a făcut cel mai mare sacrificiu pentru tine este Iisus Hristos. Persoana în care poți avea încredere în orice moment extrem de greu că va interveni și te va ajuta este Iisus Hristos. Oare o asemenea persoană nu merită să fie iubită? O asemenea persoană nu merită să-i faci un loc în inima ta? Prietene, Iisus încă te așteaptă. El vrea să se descopere și ție. El vrea ca să înțelegi lucrarea Lui extraordinară și faptul că într-o zi va reveni să te vadă și pe tine și să te ia în împărăția sa. Dumnezeu să-ți ajute să-L iubești, să-L primești și să fii cu El o veșnicie. Până data viitoare îți doresc numai bine.